No, príjemný podvečer z Banskej Bystrice z Rádia Slobodného vysielača. Hlási sa vám ako každú nedeľu po 16. hodine 30. minúte. Ďalko Šedivý a jeho relácia Bez cenzúry. So mnou v štúdiu tu sedí samozrejme Tonko Čičovák.
Pozdravujem aj za teba, aj poslucháčov. A už som ticho.
No,
slovo niekomu inému.
Relácia Bez cenzúry. Čo tu rozoberáme? Relácia Bez cenzúry vznikla hlavne preto, aby sme sa pozreli na dlhé prsty našich oligarchov, ako to na Slovensku chodí, aby sme si tu ozrejmili vznik a vôbec priebeh a všetko ohľadne mafie, ktorá na Slovensku vládne. No a minulú reláciu sme u nás začali rozoberať komunistických prezidentov s našim spravodajcom alebo s našim prispievateľom Ferkom Bednárom z Popradu. A dnes tomu nebude inak, skončili sme pri Kováčovi, myslím. A dnes budeme pokračovať, dnes nás zostáva ešte trojka prezidentov, čiže počúvajte, príjemné počúvanie. Vám želáme zo štúdia, no a dúfam, že sa dozvieme veľa, veľa nových vecí takých, o ktoré sa v iných médiách dozvedieť nemôžete. Takže ideme.
Máme smolu na tých našich prezidentov, napríklad toho, čo sme rozoberali minule, tak dlhé dni visel v Bratislave odpočet hodiny, ktoré odpočítavali Kováčovo jeho účinkovanie na politickej scéne na Slovensku. A odtedy, ako keby sme mali čím ďalej, tým horší tým prezidentov, lebo toto, čo slovenský národ si nezaslúži, to sú akurát takíto prezidenti, ako ich máme. Mali sme a máme. A dúfam, že už mať nebudeme.
Dobre, a my sa pomáhame za Ferkom Bednárom do Popradu, že voláme Poprad.
Voláte na číslo mimo mobilnej siete Telekom.
Haló, haló, tu je slobodný vysielač, relácia Bez cenzúry. Voláme Ferka Bednára v Poprade.
Pozdravujem vás a zároveň aj poslucháčov slobodného vysielača. Prajem pekné nedeľné popoludie z Popradu, z Potatier.
Ja som komentoval, že podvečer popoludie. Dobre, ty si na východe, Ferino, ty tam máš... Sice ty by si mal mať už večer tam, keď my máme podvečer. Dobre, Ferko.
No, tak už. Sme troška ďalej.
Ja som tu už spomenul, že preberáme tých komunistických našich prezidentov nepodarených, alebo podarených, neviem, nepodarených skôr. No, skončili sme u Kováča, neviem, ku Kováčovi myslím sme minulú reláciu, asi povedali všetko. Môžeme pokojne pokračovať ďalším jeho nástupcom, ktorého sme si zvolili, možno zvolili.
Jasné. No, takže ďakujem za slovo. No ako som už minule avizoval, tak by som pokračoval ďalším komunistickým prezidentom takzvaného postkomunistického obdobia, ako sa to oficiálne často nazývalo pre štáty strednej a východnej Európy, ktoré boli do roku 1989 satelitmi bývalého Sovietskeho zväzu. Ktorí sme sa de facto stali už v roku 1945 pri tých hanebných dohodách na Jalte a postupmi medzi Rooseveltom, Stalinom a Churchillom, kedy nás vlastne zaradili do tých sfér vplyvu do americkej zóny, britskej, sovietskej a neskôr aj francúzskej. No to bolo, ja myslím, že historickým nešťastím pre bývalé Československo, že sme sa ocitli v tej sovietskej zóne, čo predurčilo osud našej krajine na vyše 40 rokov. No takže prejdem po tomto malom historickom odskoku k nášmu dnešnému adeptovi, druhému, poradí Rudolfovi Schusterovi, ktorý bol v funkcii od roku 1999 do roku 2004. No bol to prvý komunistický prezident zvolený v prvých tzv. Priamých prezidentských voľbách. No a je to tiež ďalšou názornou ukážkou morálneho stavu spoločnosti no a tej chronickej nostalgie za súdruhmi, ktorí nás ako ovce majú opäť viesť k novým, svetlým, kapitalistickým zajtražkom. Tentokrát už pod taktovkou Washingtonu a Bruselu. V tej žalostnej tradícii komunistických prezidentov pokračoval tento lovec hadov a milovník exotického cestovania za štátne peniaze, bývalý člen ústredného výboru komunistickej strany Československa, ktorý sa zrejme s touto kvalifikáciou javil Slovakom ako najvhodnejší kandidát na prezidenta presne podľa hesla, ak už niekoho dočela, no tak jedine komunistu. Rudolf Suster národ presvedčil aj svojou oddanosťou strane a vláde na poste predsedu Krajského národného výboru v Košiciach, kde k jeho funkcii patrilo aj koordinovanie akcie štátnej bezpečnosti s krytým názvom Norbert. Kompetentní z Ústavu pamäti národa by mohli neznalým vysvetliť, že cieľom tejto akcie bolo v prípade potreby internovať tzv. Nespoľahlivé a režimu nepriateľské osoby. Na miesta k tomu mali špeciálne vybrané také tzv. Koncentračné tábory na socialistický spôsob. K tomu boli podrobné pokyny, presne boli určené osoby, ako sa to má robiť, boli určené vybrané autá, ktoré majú zvážať týchto ľudí. No a ako spomienka na Rudolfa Šustera ostal Košičanom biliardový dlh, no a občanom Slovenska CDčko s jeho ľudovkami, ktoré naspieval v rámci prezidentskej kampane. Pozrime sa na životopis pána Rudolfa Šustera. Od roku 1964 do roku 1990 bol členom komunistickej strany Československa. Od roku 1986 bol členom ústredného výboru KSS a zároveň členom predsedníctva UVKSS. No a paradoxne, tento komunistický prisluhovač 13. februára 1998 spolu s exministrom Pavlom Habžikom založili stranu občianskeho porozumenia, tzv. Sopku, ktorej predsedom bol Šuster až do 7. júla 1999, kedy sa vzdal tejto funkcie a pozastavil si členstvo v SOP, keďže bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. No ak sa hovorí, že niekto je vyvolený, no a niekto je vyvalený, tak na tohto bolševika to platí doslova a do písmena. Pretože Šuster bol vyvolený, zatiaľ čo proletariát, ktorý ho tak oddania chronicky volil, ten ostal vždy len vyvalený. V komunistických voľbách 1998, pardon, v komunálnych voľbách bol opäť zvolený za primátora mesta Košice. Čiže on bol furt chronicky volený do každej funkcie. Ten, keby kandidoval za ministra zemetrasenia, tak je na toho zvolia. No a opäť sa vzdal tejto funkcie, keďže bol zvolený za prezidenta. Pracoval predtým ešte v parlamentnom výbore pre kultúru a médiá. No a od 1. júna 1999, keďže si ho zvolil za prezidenta, tak sa stal prezidentom. No tento ex-prezident, okrem toho, že bol evidovaný v registroch spolupracovníkov štátnej bezpečnosti ako dôverník číslo 9330, čo potvrdzujú aj cibulkové zoznamy a Ústav pamäti národa, nevedia ľudia, že tento pán mal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou priamo v náplni práce ako krajský tajomník okresného národného výboru v Košiciach. Na základe už spomínanej tajnej smernice ministerstva vnútra ČSSR o inštrukciách pri realizovaní akcie Norbert. No a pre neznalých by som vysvetlil, čo tá akcia Norbert konkrétne znamenala. Komunistický režim sa už od roku 1948 až po rok 1989 udržiaval pri moci vraždením a terorizovaním občanom, ich väznením, vydieraním a zastrašovaním. No a aby som nezabudol, tak aj špiclovaním, odpočúvaním a sledovaním ešte aj toho, čo sa dostalo cez WC do kanalizácie. No a na to všetko im slúžila armáda konfidentov a donášačov od čašníkov v hoteloch, reštauráciách, hercov, spevákov až po holičov. Vedľa cibulkových zoznamov ich bolo evidovaných 140 tisíc. O tom by vedel možno niečo povedať aj Vladimír Pavlik, na ktorého sa presvedčil v spise Ústavu pamäti národa, ktorý viedli na jeho meno v roku 1989, bonzovalo ho spolu do vedna 36 konfidentov. Čiže režim dôsledne evidoval každého potenciálne nebezpečného jedinca, ktorý by mohol pre neho predstavovať hrozbu v prípade vojenského konfliktu so Západom, ku ktorému vtedy nikdy nebolo ďaleko. V čase studenej vojny, ktorý som zažil, alebo tzv. Železnej opony, kedy boli hranice obohnané ostatným drôtom, no a z Československa sa vtedy stal jeden taký obrovský výbeh. Boli na území ČSSR umiestnené sovietské rakety stredného doletu SS-20. No a na druhej strane, za hranicami, na západe boli ako odveta americké rakety s plochou dráhou letu Pershing 2. Takže verejnosť bola permanentne masírovaná propagandou o vojne s imperializmom, ktorá mohla vypuknúť kedykoľvek. No a preto komunisti preventívne v akcii Norbert už od roku 1968 pripravovali zatknutie asi 60 tisíc občanov v ČSSR, ktorí mali byť v situácii tzv. Ohrozenia socializmu uväznení v 16 krajských koncentračných táboroch v Košiciach, napríklad v Novačanoch. No a tam mali byť likvidovaní. Detaily by mohol zverejniť a ozrejniť práve bývalý predseda KNV súdruh Rudolf Schuster. Už v roku 1979 boli vypracované smernice, ktoré podpísal federálny minister vnútra Obzina. A podľa týchto mali byť zatknuté napríklad osoby, ktoré sa v minulosti dopustili trestných činov proti republike, osoby, ktoré svojim konaním a postojmi mohli ohroziť obrany schopnosť republiky a verejný poriadok v štáte, alebo aj tí, ktorí konšpiratívnym spôsobom organizovali protispoločenské a protisocialistické sily, alebo by zneužili svoje postavenie k udržiavaniu stykov s protispoločenskými živlami v ČSSR alebo v cudzine. No takže konšpiratívne sa tam spomína, to znamená, že slobodný vysielač by v istých časoch asi mal životnosť, počítam 10 minút. No o spojení Rudolfa Schustera s akciou Norbert nájdeme na webe toho pramálo, pretože zločinci dôkladne pozametali stopy. Avšak v publikácii Pavla Žačka s názvom V čele STB a z režimu v záznamoch dôstojníka tajnej policie edícia dokumenty, ktorú vydal Ústav pamäti národa v roku 2006, sa môžeme dozvedieť zo záznamov krajskej správy z NSB Košice od kapitána Chovanca na úseku 2. odboru STB zo 14.11.83, že operačná bezpečnostná úloha Norbert bola opatrením tzv. Mobilizačného charakteru pre obdobie brannej pohotovosti štátu, čo bolo v gestii odboru federálneho ministerstva vnútra, ktoré v spolupráci so štátnou bezpečnosťou pripravovali izoláciu osôb ohrozujúcich vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu. A v novembri 1989 mala byť táto akcia Norbert opäť obnovená. Lenže STB, ktorá už mala ju pripravenú dávno predtým, zistila, že situácia sa nevyvinula tak, ako chceli. Čiže komunisti jednoducho nepočítali s jednou vecou, že sa môžu jednoducho prepočítať. Už Gustav Husák rozhodol, že rozhodnutím vlády ČSSR po súhlase Rady obrany štátu aj mimo brannej pohotovosti môže byť táto akcia realizovaná, ak bude zvýšenou mierou ohrozená zvrchovanosť štátu a socialistické zriadenie. Bol vypracovaný zoznam väznic, tam mali byť tieto osoby odvedené. Pripomínam, že v roku 88-89 malo byť zaknutých údajne 9000 ľudí. No a na akciu si príslušníci STB pravidelne robili nácvik vo všetkých krajoch republiky. Niekedy si to nacvičovali na papiery, inokedy raziami proti aktivistom, napríklad veľkou raziou v roku 1988. A práve v tom roku v prísne tajnom spise ministerstva vnútra vydalo pokyn na výstavbu internačných táborov 1. a 4. kategórie podľa nebezpečnosti osôb nepriateľských socializmu. V novembri 1989 mali byť v tejto akcii na pokyn vedenia STB vykonané opatrenia na izoláciu a likvidáciu nepriateľov socializmu. Pre akciu Norbert sa na Slovensku mala zriadiť zvláštna skupina podradená náčelníkovi 7. správy štátnej bezpečnosti. V celej bývalej Československej socialistickej republike bolo do akcie Norbert vytipovaných 9000 osob, ktoré v prípade vyhlásenia mali byť zatknuté. Malo sa to vykonať v súčinnosti ešte bez verejnou bezpečnosťou. 6000 ľudí mala predviesť verejná bezpečnosť a 3000 štátna bezpečnosť. Koncom novembra bol vydaný telefonický pokyn stiahnuť smernice a dokumentáciu k tejto akcii. Veľká časť materiálov bola v ďalších dňoch zničená. Akcia bola definitívne zrušená 7. decembra 1989. No a ja sám, keď som bol v novembri 89 v Leopoldovskej väznici na oddelení pre tzv. Politické trestné činy, ktoré sa volalo Hlava 1, po prevrate sa Bachári začali už vypočítavo správať priateľsky a povedali nám, že sme mali šťastie, pretože keby sa komunisti s Havlom a jeho disidentmi nedohodli, mali by sme byť zlikvidovaní ako prví. No teda označenie MUKL, čo znamená muž určený k likvidácii, na nás preto platilo doslovne. To, že akcia Norbert sa nakoniec nerealizovala, len potvrdzuje tajné dohody medzi Havlom a Hegenbardom po novembri 89, kedy sa už štátna bezpečnosť zameriavala výlučne na akciu Klin, ktoré pôvodný návrh je datovaný 24. júna 1987 a bol reakciou na Gorbačovú perestrojku. Cieľom akcie Klin bolo zabrániť programovému zjednoteniu protisocialistických prvkov, pričom v roku 88 bola prioritou akcie likvidácia rozložovacích stredných samizdatov pred 20. výročím augusta 1968. V roku 1989 bolo prioritou akcie Klin prenikanie spolupracovníkov EŠTB do ilegálnych hnutí a verejná diskreditácia nežiaducich disidentov. Tajní spolupracovníci EŠTB boli inštruovaní, aby prenikali do tedy novovznikajúcich občianskych hnutí, politických strán, dokonca aby sami zakladali politické strany a takto získavali politický vplyv. Cieľom tejto akcie bolo infiltrovať tajných spolupracovníkov do strán a hnutí a takto ich mať pod kontrolou, no a zároveň aj rozrobiť politickú scénu. Do tejto akcie bolo zapojených tedy vyše 1500 tajných spolupracovníkov a stovky dôverníkov. Akcia bola spustená v marci 89, kedy mali eštebáci za pomoci tajných spolupracovníkov vyhľadať a rozpracovať nositeľov tzv. Protisocialistických názorov a podobne to bolo aj v novembri 89. Takže dneska skúsme si predstaviť, že by župani VUC v spolupráci so Slovenskou informačnou službou a ministerstvom vnútra viedli zoznamy nespoľahlivých občanov, ktorí by mali byť internovaní v koncentračných táboroch. No už len preto, že práve toto bolo v náplni práce Rudolfa Schustera a napriek tomu sa stal prezidentom, je to výsmechom všetkým obetiam komunizmu. Hovorím, že Rudolf Schuster má certifikát do každého režimu. A ako každý zločinec vie sa vyhovoriť na to, že len plnil príkazy, presne tak, ako to tvrdili nacistickí zločinci pred tribunálom Norimbergu. Skúste si ale predstaviť Rudolfa Schustera v prípade vyhlásenia výnimočného stavu a bránej pohotovosti štátu, ako by opäť poslušne plnil príkazy a posielal vlastných spoluobčanov do koncentrákov, kde by ich likvidovali. Ak preto pre novinárov povedal, že prácou v národných výboroch sa dopracoval k tomu, k čomu sa dopracoval, či už ako viceprimátor, primátor alebo predseda krajského národného výboru, je hrdý na to, čo urobil v starom režime, pričom ako uviedol pri návšteve pamätníka obetiam komunizmu, ako bývalý člen UVKSČ a predseda krajského národného výboru východoslovenského kraja, nemal pritom žiadne zmiešané pocity. Malo sa aj o tom, ako Rudolf Schuster robil výber uchádzačov prominentných komunistických detičiek, medzi inými aj Miroslava Lajčaka, dnešného ministra zahraničných vecí, či Haščáka z Penty, Tospivu a Oravkina. Keď sa začínala ich profesionálna dráha na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, ktorý sa nazýval skrátene MGIMO, ktorý bol pod dozorom KGB. No, to, čo znamená pre Harvard, pre USA alebo Oxford pre Veľkú Britániu, tak presne to znamenalo MGIMO pre komunistický východ. Nie len pre Sovietsky zväz, ale aj pre Československo, Polsko a ďalšie satelity. Ale bol tu jeden zásadný rozdiel medzi MGIMO a Harvardom alebo Oxfordom. Na tom MGIMO sa mohol dostať iba starostlivo preverený komunizmu lojálny študent z komunistickej rodiny, bez akejkoľvek kádrovej škvrny. Ak napríklad niekto z rodiny emigroval na západ podľa kritérií stanovených EŠTB, už to znamenalo stop pre takéhoto uchádzača. No a práve preto sa nám Gimo nakoniec nedostal dlhoročný partner Penty Martin Kušik, pretože mu strýko emigroval do USA. A bol tu ešte jeden rozdiel. Gimo bola vlastne taká farma pre komunistické tajné služby. Sovietská KGB a vojenská rozvedka GRU mali dokonca dohodnuté kvóty na absolventov. KGB mohla zverbovať do svojich radov 30% absolventov a GRU 20% absolventov. No a zvyšnú polovicu absolventov čakala práca na ministerstve zahraničných vecí. To znamená práca v diplomácii, možnosť vycestovať do kapitalistickej studiny, no a samozrejme vysoko nadpriemerný plat. Už len samotné prijatie nám GIMO teda za komunizmu znamenalo dve veci. Človek a jeho rodina museli spĺňať najprísnejšie kritériá lojalnosti ku komunistickému režimu. No a znamenalo to tiež doživotnú príslušnosť k hornému percentu komunistickej spoločnosti. Komunistický režim rozhodol, že nám GIMO môže ísť ročne študovať iba 15 až 20 študentov z celého Československa. No ako vlastne prebiehal taký proces, na základe ktorého sa Lajčák, Kukán, Haščák, Orávkin či Dospiva dostali na GIMO? Štátna bezpečnosť mala vypracovanú presnú metodiku, ako k takýmto uchádzačom pristupovať. V marci 1980 vypracoval 42. odbor rozviedky materiál pod názvom Prijímanie zaujímcov o štúdium na GIMO. Rozviedka bola tou časťou STB, ktorá sa venovala špionáži v zahraničí. To len dodávam pre informáciu. Pracoval v nej napríklad aj Juraj Široký alebo Igor Cibula. V čase rozhodovania o tom, či budú Haščák, Dospiva a Orávkin vyslaní do Moskvy, šefoval celé STB Alois Lorenz. No a v materiáloch rozvedky sa okrem iného píše, že záujemca o štúdium z SSR posiela prihlášku v 3. ročníku gymnázia na príslušný krajský národný výbor na odbor školstva. No a prečo o tom hovorím? Jaroslav Haščák si teda podal prihlášku na MGIMO prostredníctvom krajského národného výboru v Košiciach začiatkom roku 1986. Pochádzal totiž zo Starej Ľubovne, kde jeho otec vyučoval ruštinu na miestnom gymnáziu. No a z toho istého regiónu pochádzal aj syn normalizátorov zo Starej Ľubovne a dnešný kandidát na generálneho tajomníka OSN Miroslav Lajčák, súčasný minister zahraničných vecí za Smer. No a práve predsedom KNV v Košiciach sa stal v roku 1986 Rudolf Schuster. Krajský národný výbor v Košiciach, ktorý robil prvý výber uchádzačov, potom poslal prihlášku Haščáka a ďalších na Slovenské ministerstvo školstva, kde podľa spomínaného materiálu rozviedky mala túto agendu na starosti súdružka Borodavčaková. A predbežný výber uchádzačov robilo po prijímacích pohovoroch Federálne ministerstvo zahraničných vecí. Čiže Schuster ako niekdajší vysokopostavený člen komunistickej strany dával ako prezident prednosť zahraničným lekárom, čo je všeobecne známe. Uvedomelo, nepodpisoval zákony, ktoré by mali odsúdiť zločinnosť komunistického režimu, za ktorý bol ako nomenklatúrny káder spoluzodpovedný. Školácky trestal renomovaných ústavných právnikov len za to, že mu v novele ústavy nepridali viac právomoci. Nutil korunované hlavy cudzých štátov sadiť stromy, kúť ríle, koštovať drienkovicu a navštevovať jeho rodnú dedinu s múzeom Šusterovcov namiesto toho, aby im napríklad ukázal múzeum Andrieho Varhola či Vysoké Tatry. Rudolf Schuster, ktorého väčšina voličov volila ako možné menšie zlo v porovnaní s Vladimírom Mečerom, sa od svojho nástupu do úradu javil ako politik komunálneho formátu, sústredujúci sa egocentricky na seba, na svoje guinnessovské nápady, dvojplatničku či každotýždňové víkendové cesty do svojho košického domu. No a tu pripomeniem, že svojským fenoménom boli aj jeho choroby, ktoré si často sám privádzal svojou nedisciplinovanosťou a tvrdohlavosťou, pretože ťažko nájsť prezidenta akéhokoľvek iného štátu, ktorý by tak okato urážal zdravotníckú profesiu vlastnej krajiny, ako to cieľavedome robil Rudolf Schuster v dojednom súzvuku so svojou rodinou a pracovníkmi prezidentskej kancelárie. Rudolf Schuster mal podľa mňa tak ďaleko od záujmov Slovenskej republiky, asi ako je vzdialenosť od Košic do Rio de Janeiro. Paradoxne politik, ktorý v 70. a 80. rokoch 20. storočia ako vrcholový stranický funkcionár východoslovenského kraja hlásal potrebu nemožnosti odchýliek učenia marxizmu a leninizmu a budovania socializmu v Československej republike, sa stal objektom slnečného úpalu pri bohoslužbe pápeža, na ktorej bol účastníkom. No to už je paradox. Na peniaze, ktoré stali tento štát jeho paranoické choroby, podľa mňa by mal vrátiť, aby za ne mohli vyšetriť a ošetriť skutočne chorých, ktorí to potrebujú a ktorí predčasne zomerajú v kolónke tzv. Odvratiteľnej úmrtnosti. Je polutovania hodné, že Košičania sa nechali obalamutiť makarenami a ohňostrojmi, ktoré organizoval Schuster za ich peniaze, no a po sebe zanechal ten spomínaný nezaplatený dlh. No ale neboli to len Košičania, ktorí si ho zvolili dokonca aj za prezidenta. Zdá sa, že Slováci sú ako nesvojprávne stádo oviec, ktoré sa stále nechá manipulovať a ohlupovať ohňostrojmi a čurbesmi, organizovaní za peniaze daňových poplatníkov. No a zvolenie bývalého člena UVKSČ a hlavného koordinátora akcie STB Norbert Rudolfa Schustera za prezidenta len potvrdilo kontinuitu a absurditu Zamatového podvodu. Takže toľko k Rudolfovi Schusterovi. No prejdem na tretieho adepta Ivana Gašparoviča, ktorý bol prezidentom v rokoch 2004 až 2014, čiže dvakrát. No, voľba bývalého socialistického prokurátora Gašparoviča, ktorý po novembri 89 už ako federálny prokurátor úspešne chránil všetkých komunistických a estebáckých gavnerov, bola len typickou voľbou menšieho zla, do ktorej dotlačili voličov, ktorým neostalo nič iné, len voliť Gašparoviča, aby zabránili krstnému otcovi štátneho terorizmu a mafie Mečiarovi zapísať sa do análov nielen ako otec štátnosti, ale aj ako slovenský prezident. No a do tretice si teda Slováci dvakrát po sebe zvolili ďalšieho bývalého súdruha, tentokrát pre zmenu pôsobiaceho v rezorte prokuratúry, službách pracujúceho ľudu a robotníckej triedy JUDr. Ivana Gašparoviča, pôvodne odchovanca Mečiarovho AZDS. Tento síce nepatril k top súdruhom bývalého režimu, čo umožnilo ho pôsobenie na poste generálneho prokurátora bývalej federácie. Na tomto poste však pôsobil v plnej spokojnosti súdruhov a prisluhovačov, no a v čase jeho pôsobenia nebol zaznamenaný ani jeden úspešný pokus o vyšetrenie niektorého zo zločinov komunizmu. Gašparovič nezaprel svoj mimoriadne vyvinutý cit pre podporu partokracie, čo sa mu nikdy nepodarilo skryť. Zapísal sa do análov svojim rozhodnutím nevymenovať zvoleného generálneho prokurátora, no a zbierkou známych breptov, ktorá sa možno stane neskôr aj bestsellerom. Medzi pospolitým ľuďom je dodnes populárny a parafrazovaný výrok myslím národne a strieľam náhodne v súvislosti s obľúbenými polovačkami pána Gašparoviča. No a tu by som pripomenul, že aby sa komunisti udržali pri moci podľa vzoru Sovietskeho zväzu, potrebovali organizácie ozbrojených vrahov, sluhov v politickej polícii KSČ, štátnej bezpečnosti, vo vojskách ministerstva vnútra, poradnej stráže, Československej armáde a samozrejme na prokuratúre a justícii. Mimochodom, títo boli vychovaní aj na trojročnej vysokej škole ZNB, založené v roku 76 v Prahe a Bratislave s troma fakultami. Pre informáciu, v školskom roku 89-90 fakulta EŠTB mala 1500 poslucháčov, fakulta ochrany hraníc, poradnej stráže 1500, no a fakulta vyšetrovania tiež 1500 uchádzačov. No a hlavným predmetom bol marxizmus, leninizmus. Za prispenia prostitútky komunistickej strany právnickej fakulty UK v Bratislave, kde študoval aj Gašparovič, alebo Karlovej univerzity v Prahe, potom dostali tituly JUDr, ktoré dodnes nezákonne používajú. Preto sa to tu po novembri 89 len tak hmlilo samými právnikmi s titulmi JUDr, medzi ktorých patril aj Ivan Gašparovič a mnohí ďalší, ktorí dojudrovali Slovensko až do súčasného stavu nesvojprávnej kolónie vysiacej na pupočnej štúre eurofondov. A bez týchto verne slúžiacich právnych úvozovkách legalizátorov teróru, prokurátorov a sudcov by komunistický režim nemohol existovať. Okrem režimu mu slúžilo 200 tisíc nomenklatúrnych kádrov OVKSS, počnú z riaditeľných podnikov, základných škôl až po šéfredaktorov a novinárov všetkých periódy v Československej socialistickej republike. Všetci prokurátori a sudcovia súdov vrátane Gašparoviča boli schvalovaní politbírom UVKSS v Prahe. Detaily kadrovej práce by mohol popísať napríklad vedúci ideologického oddelenia UVKSS pán Miroslav Kusy, ktorýkoľvek zo súčasných diplomatov Slovenskej republiky, ktorí pod dohľadom KGB študovali diplomáciu v Moskve. Sieť asi 200 tisíc dôverníkov, tajných spolupracovníkov STB a kmeňových zamestnancov STB v Prahe a Brne. Za zúrivého odporu predstaviteľov občianskeho fóra v Prahe a odporu vedenia VPN v Bratislave v roku 92 publikoval v dnešných novinách Peter Cibulka z Brna. No a tak, ako sa v politike nabalil Mečiar a Ivan Gašparovič si prišiel na svoje, o čom sa dnes v rámci politickej korektnosti k slovenským prezidentom tak nemlčí. Mlčí sa o údajnom prepojení Gašparoviča so silným mužom bratislavskej mafie Jozefom Slobodom, známym z kauzy pozemku vládneho hotela Fórum v Bratislave. Cesta Jozefa Slobodu, pripomeniem, na post mafiánskeho bossa sa začala podobne ako mnohých ďalších športom. Patril zápasníkom, ktorí si už za komunistického režimu privyrábali silou. Jeho veľká chvíľa však nastala až po páde komunistického režimu v Československu v roku 89 a návratom z emigrácie zo Švédska. Jeho aktivity a kontakty boli veľmi široké, predovšetkým v oblasti hazardných hier, najmä cez spoločnosť Casino Forum, ale pôsobil aj v iných spoločnostiach. Jozef Sloboda sa vypracoval medzi tzv. Biele goliere športu a športu zostal aj verný. Využil ho aj na prienik do spoločenskej smotanky. Ako jediný z mafiánskych bosov sa dostal až do VIP lože športového klubu Slovan Bratislava, kde pôsobil v dozornej rade a bol aj členom výkonného výboru. Vo VIP loži si robil užitočné známosti medzi iným aj s nechválne známym ministrom za HZDS a autorom pochybných zmeniek Duckým, tiež s Ludovíkom Hudekom, ministrom vnútra za HZDS, no a samozrejme s tedajším prezidentom Gašparovičom. Jozef Svoboda využíval na svoje podnikanie peniaze, silu a najmä podvody. Jozef Svoboda bol údajne prepojený aj s inžinierkou Silviou Gašparovičovou, manželkou prezidenta Gašparoviča, ktorá je ešte dnes spoločničkou železničného staviteľstva Bratislava a do roku 2004 bola jej štatutárkou. Tá istá pani Silvia Gašparoviča figuruje v spoločnosti Želstav AZ. Údajne sa odtiaľ vytunelovalo 400 miliónov korún. Tento Jozef Svoboda bol záhadne vylakaný a zastrelený krátko po nástupe Gašparoviča do funkcie prezidenta. Politikov, s ktorými sa Svoboda pozná, boli desiatky. Pomerne bývalý minister vnútra Daniel Lipšic za KDH ešte v roku 2006 napadol Martina Glvača zo Smeru v televíznom vysielaní, že sa stretával s mafiami, konkrétne so zavraženým Svobodom. Glvač vtedy na Lipšica dal žalobu na ochranu osobnosti. Tam sa citovalo: niekedy je hranica medzi podnikateľom a mafiánom ťažko identifikovateľná, povedal v súvislosti so Svobodom minister vnútra Robert Kaliňák. No a pán Ivan Gašparovič pozval na štátny banket, kde bola kráľovná Alžbeta II, aj arogantného eštebáckého vykradača národného majetku Vladimíra Sotáka, ktorý sa zmocnil železiarni Podbrezová so svojimi komplicmi Mikulášom Černákom, Gustavom Krajčím. No a žiaľ Bohu, dnes je Soták údajne podporovateľ Kotlebovej SNS. No a na tento banket pozval Gašparovič a eštebáka Juraja Širokého. Dodal by som, že tieto prezidentské maniere sa prenesli aj na syna Ivana Gašparoviča, ktorý ako chirurg zrušil viacero konkurzov na primár ústavu pre srdcovo-cievne choroby v Bratislave a snaha je privatizovať si tento ústav doslova vyštval z neho viacerých odborníkov, napríklad Muder Outratu. Kade so sa povrávalo aj o prepojení Ivana Gašparoviča s bývalou poslankyňou za HZDS Janou Gantnerovou, ktorá bola evidovaná ako spolupracovnička STB s krycím menom Kosodrevina. No a tiež sa niečo hovorilo o údajnom podieli pána Gašparoviča v hoteli vo Vysokých Tatrách podniku Chemosvit vo Svite. Ukážkou servilnosti tohto bývalého komunistického prokurátora v čase prezidentovania bol jeho výrok, že je šťastný, že sa slovenskí vojaci podielajú na vojenskej intervencii v Afganistane. No a potom, čo sme pri príležitosti výročia okupácie Československa 21. augusta 2011 pri pamätníku obetiam okupácie tento výrok označili ako nešťastný, pretože štát, ktorý sám spoznal 23-ročnú okupáciu, by sa nemal podieľať na okupácii krajiny, s ktorou nikdy nebol v vojnovom konflikte. No potom sme už viac veniec tomuto pamätníku z kancelárie prezidenta nedostali. Takže toľko k tretiemu kandidátovi Ivanovi Gašparovičovi.
Počkaj, ja ťa na chvíľku preruším. Ty tu rozprávaš také veci, akože čo by človek otváral oči. Toto všetko, čo sa tu teraz dozvedáme, akože to, skade to máš, prosím teba?
No, všetko je zdokladované, všetko mám prezáte z veci, ktoré boli buď vydané, buď boli publikované na internete, čiže ak by ma niekto žaloval, ja sa odvolám, že už to bolo uverejnené, presne tak, ako to robí spisovateľ Murín v jeho knihách o mafii, hej. Čiže ja nemám dôvod si to vymýšľať, ja len uvádzam to, čo už niekto predo mňa povedal a kde už to bolo publikované.
Feri, ja sa nepýtam preto, že by nás niekto chcel žalovať, alebo teba, že by chcel niekto ťahať akože niekde po súdoch. Mňa to napadlo len preto, že prečo u nás v našom štáte, v našej republike, na našom Slovensku nikto ešte nekonal v rámci tohoto, keď akože, čo ty tu rozprávaš. Ja predpokladám, že to je všetko pravdivé, tieto všetky veci. A to by ma zaujímalo, že prečo nikto nekonal, generálna prokurátora, neviem, policajti, prečo to niekto nevyšetril, nie toto?
No lebo Slovensko nie je právny štát. My sme právnický štát.
Právnický, ja si to vravel, právnický, samý
úder. No a to všetko súvisí s novembrom 89, hej. Čiže prokurátora, policia, viete, tie sú v hlbokom predklone pred politickou mafiou. Tie predsa nebudú vyšetrovať svojich chlebodarcov.
Tak by som apeloval na toho Karola, čo odpočúva toto, že prehodnoť ešte toto, daj to na patričné miesta a skúste chalani ešte raz porozmýšľať, či by nestalo za to, že vyšetriť všetky tieto somariny, čo sme si teraz porozprávali. Dobre, poďme na toho posledného fešáka.
Dobre, takže to najlepšie záver, ako sa vraví. No takže prejdeme k tomu, ja hovorím, to je taký polokomunista, hej. Čiže ono nemôžeme povedať, že bol komunista, lebo on, jeho nevzali do strany. Čiže Andrej Kiska je len komunistický čakateľ, ktorý sa pchal do zadku komunistom, ale tí ho nechceli, no, pretože už vtedy asi tušili, čo je to za hovedo. Hovorím ja. Ten je prezidentom od roku 2014. No a určite je to najlepší Butorov poradca, akého kedy Slovensku malo. No ako sa hovorí, Kamčat nemôže pošle ženu, a ja zase hovorím a troška parafrazujem, že Kamčat nemôže pošle Soroša. No vážení, za všetkým hľadajte Soroša. A to platí nielen o Majdane na Ukrajine, či výzve Európskej únie, aby prijímala každý rok neviem koľko miliónov islamských imigrantov, ale platí to aj o pôsobení tzv. Tretieho sektora, alebo tzv. Mimovládok, financovaných Sorošom na Slovensku, a nielen na Slovensku, ale všade, kde on má svoje záujmy. No čo myslíte, kto bol hlavnou osobou, ktorá bola Sorošovým poskokom číslo 1? No bola to premiérka bývalá Iveta Radičová. Iveta Radičová bola financovaná maďarským židom a špekulantom Sorošom údajne, ako mi oznámil dobre informovaný zdroj, ktorý nebudem menovať, cez nadácie údajne presunula 26 miliónov dolárov na kampaň v prezidentských voľbách na podporu Andreja Kisku a Radoslava Prochádzku, medzi ktorými údajne, hovorím údajne, mala byť dohoda, že ten, kto voľby prehrá, založí politickú stranu. Hlavným cieľom bolo odstaviť Roberta Fica. No keďže Robert Fico je síce aký je, ale nie je dostatočne servilný, hej, pre tieto záujmy Sorošové, takže potreba by tam nejakého poslušnejšieho poskoka, ako je Fico. No už z toho by malo byť zrejme, koho záujme bolo, aby sa prezidentom stal jeden z týchto dvoch servilných kolaborantov, ktorí boli ochotní zapredať vlastný národ pre cudzie záujmy. Paradox je, dnes už ten istý Prochádzka je Ficov koaličný partner. Takže už asi tušíte, prečo sa stal Andrej Kiska najlepším poradcom Butoru a Bieleho domu a hovorcom teda Bieleho domu na Slovensku. Andrej Kiska bol klasickým dieťaťom komunistického papalaša, otca karieristu, ktorý bol predsedom odboru školstva na okresnom výbore komunistickej strany Slovenska Poprade a tzv. Školským inšpektorom. A vo svojej funkcii rozhodoval o tom, kde a či vôbec sa niečie deti dostanú do školy, ktoré môžu a ktoré nie. Sú známe konkrétne prípady, keď vydal príkazy všetkým riaditeľom stredných škôl bývalého okresu Poprad, že nesmú určité deti vôbec vziať na strednú školu, lebo sa napríklad ich otec nesprávne vyjadril v roku 1968 po okupácii. No však svoje detičky tie umiestnil vždy tam, kde si to len zažiadali. Počul som, že bol jedným z iniciátorov postavenia sochy Lenina na životnej veľkosti Poprade parku pri nemocnici, že bývali ten park. Dneska to zastavali. No a toho Lenina potom po prevrate predali za 13 000 dolárov do USA. No a ako som sa dozvedel, skončil v Seattle, keďže som tam mal jedného priateľa, v jednej štvrti, ktorú navštevujú homosexuáli narkomanmi. Takže paradoxne, vodca revolúcie skončil medzi homošmi a narkomanmi. No, také sú paradoxy doby. Je verejný tajomstvom, že Kiska sa navonok umelo tvári ako ten pravý vyvolený altruista, filantrop, ľudomil, čím sa okázalo farizejský marketingovo kiskovsky zakryť svoju temnú podnikateľskú minulosť. Štátna obchodná inšpekcia to odhalila a dala to na súd. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rôznych nezávislých senátov rozhodol a vydal 5 rozsudkov o úžerinských úrokoch firmy Andreja Kisku. Rozsudky najvyššieho súdu Slovenskej republiky nepustia a hovoria pravnou rečou pre všetkých. O tom by vedel niečo povedať aj pán Harabin, bývalý minister spravodlivosti a predseda najvyššieho súdu. A kto je vlastne oligarcha Andrej Kiska? Položme si otázku. Kiska jedno hovorí a druhé koná. Hovorí o tom, že ľudia na Slovensku stále majú pocit, ako by právo neplatilo pre všetkých. Ako keby tu stále bola istá skupina nedotknutelných. Ale nehovorí už o tom, že tým, na koho právo neplatí a kto je nedotknutelný, je práve on sám. No on chce odharabinizovať justíciu, hej. Pričom by sa mal aj odkiskovať Slovensko, ja si myslím, hej. A to by pomohlo možno viac. A ako sa vlastne stal Andrej Kiska prezidentom? To by som povedal. Chuť završiť svoju politickú kariéru ako prezident bola príliš lakavá aj pre Roberta Fica, ktorý si už začal veľmi dobre uvedomovať, že dopad toho narastajúceho dlhu, ktorý bude Slovensko v budúcnosti splácať, bude príliš tvrdý No a populizmus dlho nevydrží ako eurofondy. No a tento najvyššie postavený biely kôň finančných oligarchov a z pozadia zanitky ťahajúcej konkurze mafie sa však prerátal. Mnohí Ficovi voliči z obavy, že čo by bolo bez Fica, volili Kisku. Strach návratu nevyhnutných ekonomických reforiem a predĺžovanie veku odchodu do dôchodku bol príliš silný, no a rozhodol o výsledku volieb. To je totiž jediné, čo vie ponúknuť slovenská pseudopravica ako jedinú spásu pre Slovensko. Pretože pred konkurzom mafiou sú posratí všetci premiéri, predsedovia parlamentov, ministri vnútra, ministri spravodlivosti či generálni prokurátori. No a nesmieme zabúdať ani na parazitných protislovenských darmožračov a pijavice prisaté na štátnom rozpočte zo slovenského parlamentu. Tí by taktiež nikdy nenavrhli zákon, ktorý by riešil trestnú zodpovednosť právnických osôb či návrat rozkradnutého majetku zo súkromných účtov zlodejov na účty štátu. Čiže o tom nesnívajme, zabudnime. No a všetky tieto okolnosti priali Andrejovi Kiskovi, ktorého zvolenie za prezidenta bolo pre mnohých prekvapením, aj pre mňa. Andrej Kiska je vynikajúci manipulátor a okrem patričnej dávky šťastia má všetky dispozície pre rodeného kšeftára a priekupníka, ktorý vie odhadnúť situáciu a tu využiť vo svoj prospech. A často aj za cenu podrazu, vypočítavosti a chladnokrvnej kalkulácie bez ohľadu na dodržiavanie zákona. Mnohí tí, ktorí Andrejovi Kiskovi dali vo voľbách svoj hlas, si dnes nebudú chcieť pripustiť skutočné spoznanie pravdy o pravom Andrejovi Kiskovi, ktorý sa skrýva za maskou filantropa a dobrodinca horíga biedných. Skutočný Andrej Kiska totiž dokáže zarobiť práve aj na tejto biede. Vráťme sa však do minulosti, kedy Andrej Kiska ešte nebol milionárom a kedy začínal realizovať svoj americký sen. Je veľa učiteľov a pracovníkov školstva, ktorí poznali tvrdého normalizátora na odbore školstva v Poprade otca Andreja Kisku, ktorý mnohých z nich kádroval a strčoval im život. Mladý Andrej to vedel a rozhodol sa skúsiť šťastie za veľkou mlákou. To bolo ešte v 90. rokoch. Na začiatky mal ako každý emigrant ťažké, dokonca o tom napísal aj knihu. Avšak v tejto knihe nie je všetko. Andrej Kiska pracoval istý čas na čerpacej stanici, ako som počul v Poprade, u istého ruského žida, ktorý keďže bol z jeho prácou spokojný, navrhol mu, že mu zariadi, aby konvertoval na judaizmus. On sa tam troška v tej knižke pán Kiska aj preriekol, že uvažoval o tom, že sa stane židom. No ale neuviedol už to pozadie. K tomu, aby bol však židom, však potreboval židovský pôvod. No a údajne dostal ponuku, že sa to zariadi v Rusku, odkiaľ príde potvrdenie z Moskvy, že mal matku židovského pôvodu. K úcte Andreja Kisku patrí, že si uvedomil, že toto už prekračuje isté hranice, no a radšej z tejto práce odišiel a nestal sa židom, hej. Keďže jeho skutočná matka, ako je známe, žije nie v Rusku, ale na Slovensku, v Poprade. Andrej Kiska nikdy sa nepriznal k svojim podnikateľským aktivitám, ešte v čase 90. rokov pri obchodovaní so zlatom. V Kešmarku na východnom Slovensku mal zlatníctvo, v ktorom sa údajne predávalo aj zlato pôvodom z bývalej Jugoslávie, ktoré sa malo puncovať niekde na Slovensku, v Košiciach. Všetko by bolo OK, hej? Keby istý dealer nedal tip a nezmizlo 17 kg tohto zlata. Samozrejme bolo vyšetrovanie, pán Kiska sa urobil hlupý, tvrdil, že zmizol len kilogram. No, keďže také množstvo zlata bolo by podozrivé, odkiaľ sa tu nabralo. A vedel, prečo to priznal, hej? Prečo vlastne toľko zlata toľko nebolo. Hej? Lebo by sa zisťoval pôvod. No, dealer bol prepustený, zostalo sa to do autu. No a tu platí príslovie, že čo je dovolené Cisárovi, nie je dovolené Somárovi. Hej? Čiže ak v prípade Kočnerovho obvinenia Kolára, spašovania strebra, je to obzvlášť aktuálne, pretože tu máme prezidenta, ktorý v časoch, kedy bol ešte kedy ešte nebol milionárom a filantropom, údajne predával 80 kešmarku zlato pašované z bývalej Jugoslávie, ktoré bolo pokutne puncované na Slovensku. Andrej Kiska nebol vždy filantropom a dobrodincom, ktorý si stil dobre mravy. O tom by vedela niečo aj istá pani zo Švédska, ktorá mala penzión vo Vysokých Tatrách. A ten v tom čase so svojím spoločníkom údajne využili a keďže potrebovali kapitál na podnikanie, rozhodli sa zobrať úver, no a tento penzión založili bez vedomia tejto pani. No a tak, keď sa chudiera o tom dozvedela, tak skoro zinfarktovala. Andrej Kiska mal, je dieťa šťastených. V roku 1996 firma Andreja Kisku TGI Orient SRO so sídlom v Kežmarku, ktoré bol Andrej Kiska konateľom, vystavila objednávku na kúpu dvoch bytoviek 5. novembra 1996 na Litovelskej ulici v Pisuckom Novom meste. Jedna bytovka mala 24 bytov. Každú bytovku kúpil za 1 milión 100 tisíc korún slovenských vtedajších. Hej. Čiže zhodna na deň bez akéhokoľvek upovedomňa dal deložovať z oboch bytoviek spolu 48 rodín, ktoré sa ocitli na ulici. Deložovanie riadil jeho vtedajší švagor. Jedna z obetí sa vo videu uverejnenom na internete pýta, či dokáže dobrý anjel vysťahovať na ulicu toľko rodín, pričom tejto veľmi výhodnej kúpe, keď ju teda realizoval, vedel, že domy kupuje aj s nájomníkmi, teda so záťažou. A to pani uviedla, že človek, ktorý toto dokázal urobiť, 48 rodinám by nemal kandidovať na prezidenta. No ale Andrejovi Kiskovi, keďže bol dieťa šťastený, sa začalo dariť. Jeho projekt nákupu na splátky Triangel a nebankovky začali prinášať ovocie. Andrej Kiska si uvedomil, že v najlepšom treba prestať. V tom je umelec. A kapitál, ku ktorému prišiel vďaka slovenským kudákom, sa mal stať zdrojom jeho ďalšieho podnikania v oblasti tzv. Filantropie, čo znamená v USA završenie kariéry pre každého úspešného biznismena. Podobne ako Bill Gates, aj Kiska sa rozhodol stať filantropom. No už a prečo na tom nezarobiť? Veď je tam iné daňové zaťaženie a na tzv. Filantropii sa dá urobiť dobrou mediálnou kampaňou aj politická kariéra. Obzvlášť pri sprostosti slovenského národa. No a takto sa Kiska cieľavedome zviditeľňoval a systematicky pracoval na prezidentskej kampani. Okolnosti a dostatok neinformovaných voličov mu skutočne priali a podarilo sa mu oklamať mnohých, ktorí dnes škripu zubami, koho si zvolili za prezidenta. No a tu by som zacitoval, že čo hovorí o Andrejovi Kiskovi jeho dlhoročný priateľ a partner v dobrom anjelovi Igor Brosman. Citujem. Kiska zneužil dobrého anjela na politické ciele, brutálne porušil dohodu, ktorú sme mali, že nikdy a žiadnym spôsobom nebudeme ťahať dobrého anjela do politiky. Podľa môjho názoru je absolútne nevhodný na túto funkciu. Myslím si, že viem, o čom hovorím, pretože poznáme sa viac ako 15 rokov. Sme veľmi blízki priatelia, dokonca som svedok na jeho svadbe a viem, že sa na to vôbec nehodí. Toľko Igor Brosman. Málo sa hovorí o Kiskových developerských plánoch kúpe kasárny v Poprade za 1,5 milióna eur na výstavbu rodinných domov. Prezident Andrej Kiska uzavrel kúpnu zmluvu s ministerstvom obrany na areál bývalých dukelských kasárny v Poprade. No, možno sa čudujete, na čo ich prvý muž štátu chcel. Mal tu totiž veľké developerské plány, o ktorých netušili ani jeho najbližší spolupracovníci. No ako to nakoniec dopadlo? Zmluva medzi Andrejom Kiskom, ktorý je dnes aj hlavným veliteľom ozbrojených síl a ministrom obrany z roku 2012, svieti v centrálnom registri zmluv. V predmete kúpy za 1,5 milióna eur sú budovy, sklady či trafostanica. Prezidentská kancelária to potvrdila s tým, že Kiska tu mal záujem stavať rodinné domy. No a zakrátko po voľbách sa vyklulo šidlo z vreca. Tým poradcov prezidenta Kisku predznačoval, že sa s neho stane poslušný lokaj NATO a špičkový americký zadkolezec. Mnohí si preto dnes kladú otázku, prečo slovenský prezident nevystupuje neutrálne a nezmierňuje súčasné napätie. Andrej Kiska však práve naopak prilieva oheň do ohňa a stal sa z neho dokonca vojnový štváč, ktorý sa dnes stretáva s obhajcami banderovcov a Turecko považuje za vzor demokracie. No týmto Andrej Kiska nezapnel svoje kolaborantské gény po otcovi, komunistickom normalizátorovi. No ja hovorím, že ľudia podobného typu budú slúžiť v každom režime. Obzvlášť preto, lebo majetkové impérium Andreja Kisku sa rozrástlo, no a na to je jedinou zárukou, že raz, ak by k tomu náhodou došlo, rozhorený dáv zúfalcov, ktorí už nebudú mať čo stratiť, začne linčovať, zaprednácovať, drancovať ich majetky, tak ako tomu bolo už v histórii nieraz. No a práve preto možno Andrej Kiska ponúkol na samite NATO Poprad ako najhodnejšie miesto na zriadenie lobistického centra priamo pod Tatrami. No keby niečo podobné urobil v Alpách vo Švajčiarsku, tak som presvedčený, že okamžite by bol v referende odvolaný. No ale ako sa vraví, iný kraj, iný mrav. Hej. Čo sme si zvolili, toho dnes máme. No ja sám som veľmi zvedavý, aká bude retorika prezidenta Kisku po voľbách prezidenta USA v novembri, v prípade, že bude zvolený prezidenta Donald Trump. To je pre mňa veľká neznáma a veľký otáznik, že čo tento pán tu bude zase hovoriť. Lebo ja si myslím, že Trump si nebude s prepačením srať do huby, pretože to, čo už povedal, hej, a celá americká zahraničná politika je jedna obrovská katastrofa. Hej. Čiže je najvyšší čas, aby sa Američania spamätali, lebo pokiaľ to neurobia, no tak to spieje k svetovej katastrofe. Takže to je asi posledná šanca, ako ešte niečo zachrániť, hej, v tomto marazme. No a uvidíme, ako sa bude potom pán Kiska prekrúcať a čo potom bude hovoriť. No a týmto konštatovaním by som vlastne ukončil časť venovanú slovenským komunistickým prezidentom. No a na budúce, ak mi bude umožnené a dovtedy ma tu nezastrelia, tak by som chcel niečo povedať o zrode KDH ako politickej hlavnej strany, z ktorej vlastne sa vyklonovali všetci tí neskôršie ekonomické reformátori ako Dzurinda, hej, či nosiči toho správneho názoru ako Lipšic, či Prochádzka. No ako sa voliči tohto hnutia presunuli k podporených strán, hej, ktoré sa im javia ako opäť tie práve kresťanské a pre obrodenie Slovenska bolo Slovenska najlepšie. No čiže chcel by som túto časť pomenovať, tak volalo by sa to exkurzia slovenskými ponovembrovými politickými stranami alebo od KDH po Kotleba SNS a skupinu spojencov Izraela. No tá skupina spojencov Izraela, to je teraz aktuálne, keďže ako vieme, 30. mája nám tu vznikla skupina na pôde Národnej rady, hej, kde sa angažuje Oľano, pán Križiak posledný, hej, sa tam strašne angažoval, no a Izrael si vybrali ako vzor demokracie, hej, a slobody na svete, no takže aj to už hovorí o tom, ale o tom by som už hovoril na budúce, takže neviem, ak máte nejaké otázky, ešte na mňa rád zodpoviem.
Ja mám iba jednu poznámku, Ferko, si zabudol pri tom vypočte tých prezidentov a vlastne nie o tých osobách išlo, ale išlo o ich činy, ale mali sme tu ešte jedného zastupujúceho prezidenta, ktorého činy ešte dodnes traumatizujú spoločnosť. Vieš, o čom hovorím?
No, tak vidíš. To je pravda. Hej.
Takže mali by sme, aby sme mali celú tú niť, celú, alebo celú tú špargu, alebo reťaz, tak bol by dobre niekedy spomenúť aj to obdobie, kedy v podstate sa niečo udialo, ktoré dodnes je trauma celej spoločnosti.
Verino. No, tak to máš plnú pravdu, hej, že ten pán Mečiar teda zneužil funkciu prezidenta, no to asi sa, myslím, že vo svete asi nestalo, že by niekto bol zastupujúcim prezidentom len preto, aby zahladil trestnú činnosť a v rozpore s chartou OSN amnestoval trestné činy, na ktoré sa amnestia nemá vzťahovať podľa medzinárodného práva, lebo trestné činy únosu, genocídy nespadajú pod amnestiu. Tak, no ale vzhľadom na to, že Lexa má veľmi dobré korene po svojom otcovi, ktorý bol komunistický minister, no a to už bude hovoriť do ďalšej časti, je patrik do skupiny vyvolených, tomu vyvolenému národu, no tak on vyhráva aj na súde v Štrasburgu, no a vlastne on vo všetkých sporoch vyhral, dokonca Kovač sa mal ešte ospravedlniť. No tak to už je výsmech toho všetkého.
Tak, tak.
No, ja myslím, že otázky asi nemáme, poslucháči ani nepíšu, ani nič, ale inak ja som také recenzie na túto našu reláciu, nie na našu reláciu, ale myslím na toto tvoje vystúpenie, že nemáme ti skákať do reči, pretože tak plynulo rozprávaš a pokrieš proste celú túto problematiku tvoj. Že proste obsiahneš všetko a niektorí dokonca poslucháči mi písali také niečo, že si to museli počúvnuť dvakrát, trikrát a možno na štvrtý raz ešte, že ešte toľko vecí v tom tvojom rozprávaní objavili, že normálne otvárali oči.
Tak viete, ono, to sú informácie, ktoré vlastne sa zhromažďovali dlhé roky. Hej, nie len po roku 89, ale ešte predtým niektoré. No a ja mám, nie som sám, hej, mám tým spolupracovníkov, ktorí mi pomáhajú proste získať určité veci, informácie, lebo by som sa k tým nedostal. No ale samozrejme, ja nemôžem týchto ľudí tu verejne prezentovať, že kto je za tým. Ale môžem toľko povedať, že niektorí ľudia robili aj v spravodajských službách, čiže majú to priamo z kuchyne. Hej. Čiže ja už keď niečo poviem, tak ja vždycky mám nejaké argumenty. Hej. A ono sa tak vraví, že keď niekomu kopeš, že ja mu musíš tak kopať hlboko, že keď náhodou ne, sám spadneš, aby si ešte vládal víc. Hej. Takže ja vždycky myslím aj na zadné kolečka. A viem, že títo ľudia sú veľmi citliví na seba. Hej. Takže ak by chceli sa so mnou stúdiť alebo sorcovať, hej, bolo už na mňa podarých niekoľko trestných oznámení, hej, no, zatiaľ ma nezavreli, hej, vždy som sa vedel obhájiť. No a ja si myslím, že keď chcú, majú možnosť.
Ferko, ja mám ešte taká otázka, mám len pre zaujímavosť napadlo, že keby náhodou, že pán Božko, vieš, niekedy chce a motýka vystrelil, že by niekto za tebou prišiel z tých vyšetrujúcich orgánov alebo tak niečo, že ho napadne, že Boha, poďme toto vyšetriť teda, a čo ako to vôbec bolo, a prišli by za tebou, že viete, čo by ste tu rozprávali o slobodnom vysielači, to a to, ako môžete nám poskytnúť nejaké takéto dôkazy, bol by si ochotný také niečo urobiť?
Samozrejme, ja som dokonca už podával priamo, tu bolo podané trestné oznámenie, správa o organizovanom rozkladaní štátu po novembri 89, kde bolo detailne uvedené všetko, hej, od konkurznej mafii. No to by tie relácie museli mať 10 časti, aby sme to všetko mohli tam zakomponovať. Hej. Čiže my sme to spracovali konkrétne, hej, čiže tam sú fakty. Lenže vravím, tu neexistuje politická vôľa na to, hej, lebo toto všetko, tieto zložky, to sú v režii proste týchto politických zločincov, čiže my sa tu nehráme na nejaký právny štát, že tu sa niečo vyšetrí. Hej. Nebude sa vyšetrovať, nebude. Pokiaľ tu nedôjde skutočne zmene systému, tu nemáme šancu niečo zmeniť. Hej. A ako sa k tomu dostať? Mňa mrzí aj to, že my sme napríklad chceli s Vladom Pavlikom, aby Kotleba mal toto ako nosný program číslo 1. Hej. Mali sme s ním veľký problém, aj preto tam dali, potom to vyhodili pred voľbami, no a nakoniec sa nevyhodili nás ako nežiadúci. Čiže my sme nechceli byť len proticigánska strana, ale aby fakt sa išlo do dôsledkov fakt skutočne radikálnej zmene, hej, a nie nejaký populizmus. No. Ale to zase by bolo na úplne inú kapitolu, hej, takže to je tak na okraj.
Verino, ja ti pre dnešok veľmi pekne ďakujem teda.
No, ja som ďakujem za pozornosť, hej, no tak dúfam, že som vás neunavil, hej, bolo to troška dlhé, no ale je to strašne veľa údajov, hej, a no, musí sa to nejako proste podať.
Ja verím, že raz spravodlivosť na Slovensku zvíťazí. Ale nech neverím už moc dlho, lebo za chvíľku umrem.
Tak prijal by som si aj ja, no ja si skôr myslím, že ono to ovplyvňuje tie udalosti zo zahraničia. No a my sa zase len nejako prispôsobíme. No a tu by som bol veľmi nerad, keby zase sa tam dostali ako v novembri 80 ľudia, ktorí nás tu oblbnú, ktorí tu nasadili ako trojské kone, hej, ako teraz ich napaskovali do Oľano, do Kolárovej strany, hej. Tu sú rôzni agenti, ktorí sú špeciálne vycvičení, ktorí nám tu budú tárať, že sú protieurópsky a protieurópske únia budú kritizovať korupciu. A v skutočnosti ich financuje Mossad alebo CIA, alebo neviem kto za tým, alebo nejaká nadácia Sorošova. Hej. Takže hlavne na týchto si dávať pozor, hej. No, na tie skupinky tých spojencov rôznych a tak ďalej. Hej. No, ale to už si necháme na budúce.
Dobre, maj sa krásne, my sa s tebou rozlúčime.
Ďakujem, dovidenia, prajem pekný zvyšok nedeľa.
Ahoj, čau, čau. Ahoj. Takže to bolo prednešok z relácie Bez cenzúry. Všetko na budúci týždeň, opäť v nedeľu, 16:30 patrí ďalšiemu vystúpeniu Verka Bednára. Čiže majte sa krásne, pekný podvečer.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.